Кепдер Адатлык радиосу. Эңизе саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 17 августу, Кепденин баадыр күнү. Кепденин жеңүү дүйнө түркмөндөр кепдешиктерди диңлемеге чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin dostunun getirecek peydahına şühölü karayar denatilen çöp eden havarımız çekker. Çeyli de bu hepte yuvaş yuvaştan son birden Pakrovskin kolonaki Rus öngü dişliği Ukraynalıları hovsala salyar den havarımız köp okollu. Bu hepte in köp okolan yeni bir havarımız olsa daha soğuzda toyda nahardan zeherlenen bir neçe yüz adım maradaki havarımız olu. Hakimiyetler nohur ovasında fiille ezir çekenler için kömögi ilattan soruyar. Ogodan nepe türmesinde yitirmedilen yine bir tutsağın akvalı varıdı. Tadı mağlumatlar peyda bollu diyen havarlarımız hem bu hepte in köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varıdı. Öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, can edip aitmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu'nun daha soğuzdaki havarçası Hudaýberdi Allah aşfın aradan çıkanına şükepte bir yıl oldu. Ol Türkmenistan'ın Demirgalık sevtinde kemale gelip dünyada ingir yapık ve represiv hesaplanayan yurtların yerine ingir kovplu işlerin bir yerine baş koşmağı, kararsız jurnalist olmağı hem de sevtte giyin eğran meczur rahmetli arada havar vermeği hittedenli için ezir çekti. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosunda diňe 3 ay işlenliği üçin 8 ýyllap zorluk tüteme iýdigderli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň 100% bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagy mejburi zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýet meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udaga çeken iýdarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde aradan çykdy we 14-nji awgustda jaýlandy. 35 ýaşynda ýogulan Allaşow Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan iýdirlendi. Güç gullukларynyň işgärleri 2 ýaş çağanyň kakatyna öldürmek haýwatyny atypdy. Ýaş jurnalist Adatlyk radiosunda 2016-njy ýylda bary ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýedow bilen bilelikde naz saklamak aýplamasy esasynda tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň goşulmagynyň netijesinde Allaşow we onuň ejesi azatlyga çykarıldy. Emma sud olary 3 ýyl şertli tutsaklygy hökm etdi. Ýogsa Türkmenistanyň kanunçylygynda naz periştelerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şondan soňky döwürde bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Allaşow ýogulýança häkimetleriň basyşlaryna iýdigiderli sedewar edildi we bir näçe ýerde güç gullukları tarapyndan saklandy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşowa 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýpladi. Birleşen Milletler Guramasının gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan iýdarlamalara sedewar edilmänligini hemde onuň arak hor bolandygyny öňe sürdi. Şeýle-de Wepa Hajiyew Allaşowyň ilçihany wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň iýdarlamalara sedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülýär. Şeýle türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepa Hajiyew şonda aýtdy. Adatlyk radiosuna mälim bolan maglumatlara görä tutsaklykda saklanan wagtynda Allaşowa hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmändi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaklykdan soň Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň iýdarlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allaşowlaryň könörgünçdäki öýüne polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri baryp, hiç ýere sebäpsiz olary gorkuzdylar we haýwatatdylar. Hatda Azatlyk radiosynyň daşygy barada çap edilen islendik maglumatyndan soň Allaşowlara her ýerde basyş güýçlendi. Hudaýberdi Allaşow urulyp gynalan döwründe we ilatyň Azatlyk radiosyny hatda dinleýänligi üçin ýazarlanan wagtynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary bolan Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýänligini öňetirdi. Hudaýberdi Allaşowdan öň azatlygyň ýene bir jurnalisti Ol Sapar Muradowa pajygaly ýagdaýda öldi. 2006-njy ýylda OWD-nin depe türmesinde aradan çykan 3 çağanyň ejesiniň bedeninde ýowuz zulumyň gynamalaryň we boğulmagynyň izleri bardy. Türkmen häkimetleri 58 ýaşly zenany ýarag edinmekde aýplamaga synaşdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň ýazarlanmagyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrdylar.
Hepdeniň jeminligi ýarsyny. Türkmenistanyň magaryf işgärleriniň mezur rahmetiň adat pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dowam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mollumlaryň din çalyş wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öwrülerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem adawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6 awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdepleriniň mollum resmi zähmet ruhsatlar wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, lewatda habarçymyz 10 awgustda magaryf saglyk işgärlerinden hakyny paýta tutmak üçin ýygnalýan hepdelik serişdeleriň möçberiniň bu ýyl esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Alatlygy bilen habarlar mektep mormlarynyň ýagdaýynyň ýurdun gowçany beýleklere garanyny azyrak ekýän sebitini, balkanyna hem ören yaramazlaşýanlygyny işaret edýär. Günwatar sebitde habarçymyz bilen gurulýan mormlar diýin zalysda bolmaklaryny garamazdan ekin meýdanlaryna çykyp gowçy çürtmeli bolýanlyklaryny aýtdylar.
Çykan köwtüren soň Iraçlan Pawtanyň ýygymyna girişeriz. Aslynda mugallimleriň mertebesiniň şeýle dep pelenýän ýurduny bilimli nesilini iredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü tiyleyen yurtlarda mektep mormlarının baskı işlerde işlep öz istiligini kadın cetmeğinin kem kovu örleyen zat değerliğine öns çekti.
Türkmenistan'da Mughullim dilini pauta yığıyan, köçer hastalayan, çarelerde canlı pano götürüyen adım gözümüne geliyar. Min 30 yıl odal okudan Mughullimlerimi görünümüne hedirim hormut koyup hatta öngünden yolunu kesivem geçmeyarın. Hedirki yaşır Mughullimleri bilen yaka tutuşmak dönem kayıtmayarlar. Mughullimin ne sıyla hormutu kaldı, ne sözü dünnen yer.
Deyip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine göre, inni özüni okudýan pedagogyň günü ýüzüne gelip, "Mollum, sen dün köçer hastalap ýördün. Hökümet näçe manat berdi? Gel, meniň hem öýümi borket, pul berjek" diýip gülýän okuwçylar hem bar. Adatlygyň söhbetdeşleri ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň, aýlyklaryň derejesiniň mollumlaryň ýagdaýyny ýyl-ýyldan pese gaçyrýanlygyny aýdýarlar. Az aýlyk mollumlary işden boş wagtlaryny bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanına kavarçimi ölen kuruluşun muğulluma etti.
Muğullimli avray olması bilimli savutlu kadrlar çıkmaz. Muğullimlerin mertebesi eser dövrünü hem hedriksiyalı depelenmenini, inflyansiya bir yandan, aylıkların az olmağı bir yandan, galiberse sen otpusk adamın parkı yok devletini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip muğullim kanunla kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp bilýän pedagogların adalýanlygyny Bilim Ministrliginiň näresmi dilden beren görkezmesi esasında 30 günden soň ähli mollumyň işe çykmaly edilýändigini hem sözüne goşdy. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mollumlaryň zähmet haklarynyň kanununy okudan sagatlaryna esaslanýanyny, olaryň sapakdan boş wagtlarynyň özlerini kormallygyny aýtdylar.
Mollim käriniň aýratynlygy olara tölenýän zähmet haky okudan sagatyna bagly bolmaly bolup durýar. Eger mollim bir sagat okuwçy okutsa, onun şol bir sağadına hem hak tölönyer. Ol ertirdin akşama çilini sınıp otağında oturan üçin pul tölönmeyer.
Deyip bir pedagog bilim puğdağını dogam edýän bir kanunçuluğun magar fişgärlerinin elini, yüreğini işten soga diýenligini, işin hilini bolsa pese gaçyrýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine göre okatmaly sapagy bolmasa da mektep müdirleri muallimleriň ýerden gelip sınıf potawyny yerine bolmagyny talap edýär. Ýagny muallimiň duşenme, çarşenme, anly günleri okatmaly sapaklary bolup beýleki günlerde sapaklary bolmasa da olar işte yerine bolmaly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Muallimleriň zähmet ruhsady, iş saatlary we sapaktan boş wagtlary wagtyna edilýän bir kanun talaplar aýdylmagyna görä käk halatda öz hünärini berilen tecrübeli muallimleriň ahyryna mezur bolup bu işi terk etmegine hem alyp gelýär.
Men hut şu hili ýagdaýlar sebäpli öz isleğim bilen ardamy ýazyp işden çykdym
diýip Türkmenistanyň Medeniyet ve Sungut Mektebi'nde muallim bolup işleyen öňkü pedagog azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanyň muallimleriň awrayy iş sagatlaryna töleniýen aýlygyň biraz ýokarlanyrylmagy bilen Uluberdim Hommedow'un wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdim Hommedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman Muallimçilik kärinin awraýly we ýaşlary özüne çekizi bolmak üçin olaryň zähmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly muallim aýtdy. Hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly ogudan nepe türmesinde ýitirim edilen ýene bir tutsagyň akwaly barada odal belli bolmadyk maglumatlar peýda boldy. Bir tarapdan kaçan gymmat baham etjitleriň gurulşygyny dowam etdirýän. Ikinji tarapdan başga pikirli adamlary şol sanyny dinlarlar gysmakda uzak möhletli türme tutsagyna hökm etmekde tankytlanýan Türkmenistanyň türmeleri adamlaryň şol sanyny dinlarlaryň hem zorlukly ýitirim edilýän ýerine urly. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'a dini karayışlar bilen bağlılıkta tutsak edilip 2018 yılın fevral ayında 22 yıl azatlıktan mahrum edilen yeni bir bujdan benni itibarı da tazı mağlumatlar məlum olýar. 1984-nji ýylda doğulan Daşgut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suhanberdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistana açylan türkmen mekdeplerini birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara türkmen Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaýşlar bilen ýyl teşekli jinayetlerde aýyplanyp türkmen hökümetleri tarapyndan tutsak edilmezden odal terekeçilik bilen meşgullanýan ekeni.
Suhanberdiniň bary ýogy 15, 20 mün çimesi devam eden kaziyet dinlenişigi yapık kapıların anırtında geçirildi. Ol kaziyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gidildi. Ona karşı kromoçuruklu cinayet toparını döretmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı döretmek yali maddeler oyunca güne verildi.
Deyip kaziyet dinlenişiginden havarlı çeşme adatlık radyosuna gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suhan verdiğinin hedir kuvatlı Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılıl yanına aydiyar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri sürüyen Nurçlar hareketini Türkmenistan'a vaaz etmek dayıp bınıptır. Şeride 2024 yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket ýeni teşekkür hasaplanypdyr. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistana şeýle jinayetlerde aýyplanýan adamlar olara garşy gowdalan işler umumyň kadiýetdiňden şeýle türkmen kadrlar tarapynyň çykarylýan hökümler bardy. Açyk maglumatlar berilmeýär. Nurçlar hereketi 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna Sowet Nursi tarapynyň Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurumy 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çykan din ruhansy Fetullah Gülen'in hyzmat atlandyran meýletinçler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarylyşygy finansyny aýplandy. Munyň ideýany Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ýol başlygyny Gülen hereketini ýyl teşekli bolmakda aýplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen özüne bildirilen aýplamalary ret etdi we iň soňky demnäçe Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wepat boldy.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen dili bir Awgan neşri Awgustyň 1-nji hepdesinde Awganystanda esasan etniki türkmenleriň siýasy işçiligini nazarlaýan Milli Adalet Partiýasynyň esaslandyrylanyny habar berdi. Bu waka Awganystanda Taliban toporunyň Kabulda häkimeti ele geçirmeginiň 4-nji ýyl dönüminiň öňe süýresine gabat geldi. Metbuat habaryna Milli Adalet Partiýasynyň esaslandyrylanyň we öňüne barjy agdarlarynyň ýonagyna düşürilen we görnüşinden Istanbulda geçirilen ýonakdan bir pursat görkezýän surat paýlaşyldy. Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti ilk başda häkimet başına gelene sevit yurtlar tarafından inklusif yani Awgan cemiyetinin esasi gatlıklarının vekillerini şolsanı etniki ağırlıkları öd için alayan hükümeti esaslandırmaya çağırıldı. Yine geçen devrin devamında Taliban hakimiyeti inklusif hükümeti döretmelikte galip verse de insan hukuklarını şolsanı ayarların hukuklarını baskılamakta irgiderli tankit edildi. Taliban hükümeti ödünün hakimiyet başına gelmeyenin 4. yıl dönümünün bosavgasını Rusya tarafından ikrar edildi. Yine halkarı cemiyetçiliği tarafından şu vaat içini ikrar edilmeyer. Eysem etniki türkmenlerin Awganystany döreden siyasi partiýasy ödeňini nähili maksat goýdy. Awganystany raýatlaryň siyasi azatlyklaryny berjaý etmekde nähili päsgelçilikler bar. Bu ýurtda ýaşaýan türkmen diasporasy täze partiýanyň esaslandyrylmagyny nähili garşylady. Näme üçin bu partiýanyň ilkinji duruşygy Istanbulda geçirildi? Ankara Awganystanda ýaşaýan türkmen azatlyklary boýunça nähili siýasat alyp barýar. Dünya Türkmenleri programmamızın nowata aksany şeýle soraglardan ugur alyp Awganystanda etniki türkmenleriň täze siýasy partiýa esaslandyrmagyny öňükdirýär we soňky täzeligiň fonuny bu ýurtda ýaşaýan türkmen halklarynyň meselelerine çyra tutmaga çalyşýar. Gepleşigimizde Abaşada ýaşaýan asly Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Daňuly murady gatnaşýar. Şamir Daňuly, gepleşigimize hoş geldiňiz. Ýaňy giriş bölümini hem belläp geçişimiz ýaly türkmen dilli Awgan metbuatyna görä Demirgazyk Awganystanda ýaşaýan etniki türkmenleriň wekilleri täze bir siýasy partiýa esaslandyrypdyrlar. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny bu täzeligi bagyşlaýar. Siz öňden bäri bu ýurtda bolup geçen habarlary, täzelikleri, möhüm wakalary ýakynyň synap gelýäňiz. Bize we diňleýijilerimize gurrun berip bermesiňiz. Şol partiýa haçan nirede kimler tarapyndan döredildi? Ol nähili maksatlary gödeňine tutýar?
Sağ bolun. Bu partiyanı döretmek için indi bir neçe vaqt bari Türkmen entelligensiya vekillerinin arasında gurrun edilip geliyordu. Partiya Milli Adalet Partiyası 2025 yılın 7. ayının 28. yılında resmi tayden İstanbul'da öz varlığını alan etti. Bu endi bunu kurulsunda yani kurulmana, dürütülmene Türkmenlerin ilim bilimli şahsiyetleri, önkü deputatlar, ministerler, Türkmen ministerler katlaştılar. Bunlar özara bir yere toplanıp şu partiyanı dürütgenliğine ilan ettiler resmi sayeden. Bu partiye öz varlığını ilan bildirdi. Şu esasda yem bu partiye siyasi hareketlerine başladı. Şu İstanbul'da elbette. Yani gelecekte Afganistan'ın içinde de öz hareketlerine başlamayı gözünü tutuyor. Afganistan'ın o siyasi yani adalet, milli adalet partiyasını kullanıp himayet edip her taraflardan bunlara can edip bu himayetini alan ettiler. Bilişiniz yani İstanbul'da da mesela Ankara'da, Türkiye'de Afganistan'ın dürlü siyasi partiyalarının vekilleri ve böyle ki diktat, ülke diktatları ve başka adamlar kop kaçı vatalığa aldı. Türkiye'ye gelip yaşayarlar. Ana solordan hem bir himayet ilan edildi. Biz himayet ediyoruz deyip aydıldı telefonlara kalıp resmi tayden alan etmese de. Sonun için hem bu Türkmenlerin dürüden yani kuran siyasi partiyası gelecekte Afganistan'da bu işleri hususen milli birliği birbirini kabul etmek, diline, dinine, ırkına, dert desturuna birbirinin hormat koymak yani meseleleri koza başlar ve şu orada bir ümitlik kazanabilir deyip umid ediyorlar. Sebebi Türkmenler Afganistan'da ünlü nakire bir bitar tarap halk hükmünde tanalıp geldi.
Sizde şu partiyanın önüne varcı ağdaları ya da esaslandırıcılarıyla gurunlaşık geçirmeye mümkünçülük oldu mu? Olur özlerinin gödenini tutan maksatlarının Uganistan'ı amalaşlarına ne hili bil bağlıya, ne hili maksatları gödenini tutuyor? Haz ki inşeyin gurun etsek.
Bu arada ben o söhbetteş buldum. Yine bir gepleşik için geldi. Yani öz ara söhbetteşler geçirdim. Onların partiyanın kurmağının maksatları var da onlardan malumat aldım. Yine onların esasi maksatları öz ara kıyınçılıkları yani Uğan ara gepleşikleri yolu koymak, kıyınçılıkları gepleşikleri arkayı çözmek, Uğanistan'da yaşayan halkların arasında dostluğunluğu üstürmek. Bunun yani bir kuvvi niyetli ilazları var, maksatnameleri var. Tazı dürüdülen partiyanın. Aydı otursak onun maksatnameleri yani kas kut da 1900'a aistem esasen bunun birik birigi kabul etmek. Ehli halkın yani etnik halklarının dinine, diline, ırkına hormat koymak. Onun sonra misal azlık milletlerin çağalarının öz ene dilinde bilim almağı boyunca, ilim bilimli olmağı boyunca yardım etmek, halkın ıktadi yağdayını kullandırmak, ondan sonra halkın bir bedeni, dert desturlarını üstürmek. Hemen Uganistan'da esasi mesele hazır şu bir avalılık binyanı olup duruyor da Taliban hükümet başına gelen zaman ilkeye bir öz, hem tarafları özünü alayan bir hükümet dürüstlükten alan ettiğini amalda hakikatte öyle olmadı.
Taliban ilk başta hükümet başına gelenine inklusif yani hemmeler özünü alıcı hükümet dürüstlük var da gururlar koydu. Belki de vaadalar verdi. Türkmenlerin esaslandıran şol teyze partiyası inklusif hükümet meselesi babatını nehil maksatları gödeğine tutuyor. Meselim sayılılara katlaşmağı ya da parlamentte ya da hükümette nehil oran almağı nazarlaya. Uganistan'a bu oluyda saylığı geçmeli mi? Haçan geçmeli?
Uganistan'da hazır saylığı geçirdi ve hazır da ünlen aitmek kıyım. Saylığı var da Taliban hazır resmi taydanmalı sanalını hükümetem del. Özünü saylığı geçirmeye bir tiyar hükümetem bilen yok da. Sonun finim hazır saylığı geçirilir mi ol belli del yöne. Şimdi şu siyasi hareketler ya bir siyasi partiler şeyle bir saylığı geçirilse deyip ümit ediyorlar. Gelecekte şöyle bir mümkünçlükler dörer diyen ümitler var. Ama şimdi Türkmenlerin taze dörüdülen partiyası var da aydınlandı. Bu taze hareket Uganistan'da hem taraflar tarafından kabul edilir diyen ümit var. Yeniden kaytalasam Türkmenlerin dörüdün siyasi hareketine bir karşıdaşlık enizde çeliş yok. Belki hem taraflar kovuldu ya Türkmenlerin bu siyasi hareketini. Onun hem sebebi şu Türkmenlerin onun bir kavga cencellere koşulmağın bir taraf gelişi olup duruyor. Bu sebepten bu Milli Adalet Partiyası Uganistan'da sayılıların yolu koyulmağı, hemen Uganistan'da yağdayan kadarlaşmağı, milli ilalaşımın bulmağı boyunca bir aktif rol oynayabilir diyen umutlar var. Şu partiyanın dürüdülmeğinde ayarlarının payı var, ayal gayrıların. Beni katı beğendirenim şu oldu. Sebabı şu ayal gayrılardan bir neşesi, ben şu okulu bilimli ayal gayrılar, şu partiyanın kuruluşundan katlaştılar. Ama kuruluşunda aktif rol oynadılar dürüdülmeğinde. Ondan sonra şu yığınağında da, ilkinci yığınağında da ön satta şu ayarlar var. Ondan sonra şu ayal kızlar vardı da. Bunun bana katı bir kuvuluğun alaması deyip biliyorum. Ilım bilimli ayarların sonu katlaşmağa bana beğendirdi doktumayız.
Şamil Dağ'ın etik Türkmenler şeyle tağlarlardan nehili medet gözlüğe. Yokurda hem yan hem birleşimi ziyalı Uganistan'ın şerttir adamların siyasi ve rayet azatlıklarının amal edilmeyine mümkünçülük veriyor mu hazır kugunu, şuunu?
Ama ilki bile ne her şol Türkmenler'de katı bir ulu umidvarlık dörüdü bu taze Milli Adalet Partiyası'nın dörüdülmeyi bile. Çünkü Türkmenler'de ön bir siyasi hareket yoktu da doğrusuna istem. Bu ilkinci siyasi partiya Türkmenler tarafından dürüldü yöne bu demektin Türkmenlere bağlan del. Böyleki halkların bu partiyanı kolda başladılar. Böyleki halkların vekillere. Şu esasda Türkmenler ati bu partiyadan umutları kop. Medet gülüyorlar elbette. Okman bir iktisadi tayden, medeni tayden, ilim bilim tayden, o siyasi tayden bize bir ne arka bulur deyip ati komik gülüyor. Siyasi partiyanın kurulanına katı beğendiler. Sol siyasi partiyanın kurucularına can edip öz hizmettaşlarını hemmesi ilan etti. Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin belki başka dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerden bu partiyanın dürüdülmeni kolda çıkış ettiler partiyanızı da koldadılar. Ondan sonra partiyanın adının hemen bir yerlikli ad koylandığını belli ya Türkmenler. Çünkü milli adalet demek şu milli adaletliği ortaya getirmek için tada partiya alada eder Uganistan'da diyen umut var. Ondan sonra Uganistan'da iktisadi, medeni ve böyleki taraflardan siyasi taydan Türkmenleri üstürmek için, umuman Afganistan halkını üstürmek için, özara ulaştırmak için bir hareket edecek bir idea bu kurulan siyasi partiyanın vekilleri. Onlara katı umid var bu partiyanın dürdülmesine. Hazır Afganistan'da şartlar katı ağır siyasi taydan, iktisadi taydan, batı ağır yakdayı devam etti. Ağaçlık ve işsizlik. Onun için Türkmenlere bana bundan öz nesibini alıp otuz. Katı kıyı şartlarda yaşayan evine gelecekte bir kuvuluk kurulun kadiyen umid varlık var halkın elbette. Cabr kuruluşluklar alınıp parlaya Afganistan'da Taliban'ın gözükçülük aslında. Bu kuruluşluklar başa varsa böyle kıvır. Elektrik tuğunu öndürmek boyunca da bir şirket adır bir Taliban'la alalaşa gol çekip elektrik tuğunu öndürmek Afganistan'ın içinde öndürmek için. Vallahi diye. Şeyle işler amalı asırlığa kovuluk bulur diyen umida var. Yani haber katı aylıkınç yakdayı baştan geçiriyor Afganistan'ın halkı şu anda Türkmenlere. Türkmenler has katı kençoklar çekiyor.
Bu parti İstanbul'da dörüdülüptür Şamir'den ulağa. Şunun arkasına yatan nehil sebepler var. Türkiye, Afganistan'ı yaşayan Türkiye halkların vekillerine, etnik Türkmenlere, etnik Özbekler ya, etnik Kızılırlar boyunca nehil siyaset alıp var ya?
Benim fikrimce bu İstanbul'da dörüdülmenin sebebi birinciden aha bunun belirleyip geçtim. Afganistan'ın siyasi vekilleri, siyasi partiyalarının liderleri ve böyle ki hatta business delegatçileri Türkiye'ye gelip yerleştiler. Söyürde hazırım yaşayarlar. Öz siyasi hareketlerine söyürde devam ettiriyor. Hatta Türkiye'ye gelin böyle ki Afgan siyasatçıları taze toparlar durudup, partiyalar durudup, hareketler durudup, birleşikler durudup şeyle işleri etmeden mümkünçülükler var. Son esasda bu Milli Adalet Partiyası hem Türkiye'de durudildi. Yani durudildi ön ama bu resmi tayden şu 2025. 27. ayında resmi tayden öz varlığını ilan etti de bu partiye. Bu Türkiye'de yerleşen siyasi hareketlerin yani olan siyasi hareketlerin vekillere bu taze dürüdülün Türkmenler tarafından dürüdülün siyasi partiyanı oldular. Onun sonra şu siyasi partiyanın Türkiye'de dürüdülmenin bir behvetli tarafın benim fikrimce olur diye fikir edeyen sebebi Türkiye'de siyasetçilerin güviyetini yukarı. Bu siyasetçilerden hem uğrunerler ve uğrunerler katmışlıkta bulurlar. Gelecek kılallarını şunlardan uğranıp yani Türkiye'nin siyasetçilerinden hem uğranıp sonra Afganistan'da da sonra amel etmek için tavalla ederler deyip ben fikir ediyen özümce. Ankara'nın siyaseti şimdi önünün ahire şu Afganistan mağarada bir kurucu siyaset yönetiyor. Benim fikrimce Talçin ön hükümet dövründe de Taliban gelinden sonra öz katnaşını Afganistan'dan kesmedi. Hatta hazır Taliban'ın ilçisini kabul etti Ankara'da. Olan bir Türkmen ahun, Türkmen ahuni Taliban'lar Ankara ilçi, öz ilçisi dedip belirledi de. Onun sonra Afganistan'da bir insan perver kömekleri amel aşırıp geliyor Afganistan'da. İlçhanası işlepti, hatta ilçhanası kontrolhanası. Afganistan'da Mazar-ı Şerif'te, Irak'ta, başka bir neşe yerlerde Türkiye'nin konsulhanaları, vekilhanaları var. Onun başka da Türkiye'nin şirketleri hem Afganistan'da kayıtların bitirilmiş işleri boyunca işliyorlar. Böyle ki kuramalar hem öyle bir insan perver kuramalar hem yardımlarına devam ettiriyor. Demirgazı Afganistan'da bana bir su yetmezliği vardı. Hem kutluğunun yaz ayları katı iyi oluyor. Demirgazı Afganistan'da yaşayan etnik halkları, Türkmen Özbeklerin oğullarına tankerler, su tankerleri arkalı su yitirip duruyorlar. Bu su yitirip duruyorlar. Türkiye'nin ulu kömeği olup duruyor da susuzluk bir katı ulu mesele olup durdu. Demirgazı Afganistan'da yağ aylarında. Onun için bu Türkiye'nin ediyen kömekleri görüntülü Türkiye Taliban gelin sonra özüne kömeğine devam ettiriyor. Bu siyaset da mesela iki tarafım gözden kaçırılıyor Türkiye. Mesela için anlamak istedim. Sol Afganistan'ın siyasi liderlerine, siyasi partiyalarının yol başçılarına baş bena verdi. Türkiye'de olur yaşaya. Ondan sonra Taliban'lar ile bu ara katnaşıkta kılap dur. Demek ki Afganistan ile bir düğüplü katnaşıklar ünlü olup dur ve şunu devam ettiriyor Türkiye.